iz Betanije.
Spremljate rubriko iz Betanije. Smo v mesecu oktobru, govorimo o molitvi. Pater Janez Poljanšek, dobar dan.
Dobar dan.
Danes bova nekaj rekla o rednih molitvah. Redovniki, redovnice, duhovniki imajo predpisan ta brevir, ki naj bi ga redno molili. Cerkev pravijo, da je modra in je gotovo z neko vednostjo to predpisala.
Ko to izhaja že iz stare zaveze, pravzaprav naj človek moli 7-krat na dan. Potem pa seveda je v tej naši tradiciji prišlo do tega, da so molitev nekako predpisane ali pa že narejene. Seveda to pa ni samo za redovnike, redovnice, za tiste, ki živijo v samostanih, vsakdo je prav, da se hrani, ne? Duhovna hrana je potrebna vsem in dobro, da je redna, da je raznolika, tudi včasih primerjam molitev hranjenju ali pa dihanju. Za hranjenje je pomembno, da je ob določenem času, ne? Dobro je, da je hrana tudi raznolika, da ni vedno samo krompir, ker potem morda se človek malo ni najboljše za zdravje.
Ja.
Morda tudi dobro, da je ni preveč, ne? Se pravi, da ne pretiravamo, da ne množimo, potem pa tistega ne moramo predelati.
Ali lahko molimo tudi, recimo, ko gremo na sprehod in gremo s tem namenom, da bomo vmes kaj izmolili?
Vsekakor, no, ves dan je, nam daje možnost, da molimo še po noči. V sanjah nam Bog lahko govori, tako da je ni trenutka dneva, kjer bi bil Bog nekako ne bi imel dostopa, da ne bi se nam mogel razodeti po dogodkih, po naravi, po pogovorih, srečanih z ljudmi, vse posod je. Seveda, naš notranji svet je dobro, da ga sproti nekako prinašamo Bogu, mu govorimo o stvari, ki se dogajajo v nas. To pa res ni omejeno na kraj in čas.
Slišali smo že priporočilo Pavlovo, ne, nenehno molitev, ali tukaj lahko razumemo to molitev kot dihanje, dihamo tudi stalno?
Molitev kot dihanje je priporočljivo takrat, ko smo zelo zaposleni, ko nimamo nekega časa, da bi si vzeli pol ure ali nekaj več časa za molitev, ampak moramo pa dihati, ne? Če ne dihamo, hitro umremo. Tako je tudi z molitvijo, to so pomembni takšni kratki trenutki dneva, ko gremo iz ene sobe v drugo, pa gremo po stopnicah, ko nimamo nekega posebnega dela. Pa se takrat spomnimo na Gospoda, izrečemo kakšno molitev, kakšno zahvalo, prošnjo, tako, no, da vdihnemo malo. No. Ves dan lahko to delamo, je lahko še tako stresno ali naporno delo. Vedno so neki prazni trenutki, ko lahko to tako se hranimo, no, rekel, z zrakom, brez vdiha in izdiha ne gre.
Ampak kaj pa človek, recimo, ko je stiskan, pa nima te vere, pa niti ne ve, da obstaja molitev, morda je slišal, ne vem, za kakšne vzhodnjaške tehnike, kako priti do notranjega miru in tako naprej. Kaj bi vi rekli človeku, ki nima vere?
Nekar upije. Bog bo že slišal stisko in upitje človeka. Ko so bili Izraelci v Egiptu 400 let v suženstvu, so upili in pravi tam svetopisno, ne pravi, komu so upili, samo upili so od svoje tlake. In Bog je slišal njihovo pitje in se je spomnil zaveze in se je zavzel zanje. Torej, Bog sliši naše stisko, tudi če ni naslovljena prav na njega. Morda prav zaradi tega, no, ker ko človek ne čuti te želje Boga po nas, hrepenenje, Božjega hrepenenje po nas, potem se zdi, kot da je samo neka obveza, ki jo moram storiti, nekaj, ker naša vera predpisuje, cerkev to zahteva, v resnici pa ne prinaša veselja, pa nekih sadov. Torej, šele ko začutim, da mi daje veselje, da daje to lažbo, da mi daje moč, potem bo molitev tudi bolj stekla.
Kaj vam osebno da, recimo, ta redna molitev ali pa kakšna izredna, ki jo naredite še? Je to samo občutek?
No, to je, ne, tako kot človek, če živi, verjetno tudi poročeni, a ne, živijo skupaj, pa se včasih pogovarjajo, včasih ne, pa čutijo, da so si blizu. Tako tudi meni se zdi, da je to nekaj čist naravnega, da niti ne razmišljam kaj dosto o molitvi, ampak so trenutki dneva, ko je bolj, rekel, bolj zavestna molitev, ko se obračam k Bogu. Potem je pa drugo, je pa nekako prebivanje v Božji navzočnosti, pa vedno je človek v Božjem okolju, ko se reče.
Ja. Da bi imeli čim več tega Božjega okolja, želim tudi našim poslušalcem, vam, pater Janez, pa najlepša hvala za danes.
Prosim.
Iz Betanije.